E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
1, 2, 3, 4.
Zapoznelo reševanje neplačevanja socialnih prispevkov. Na sredinem sestanku sta predsednik vlade Borut Pahor in minister za pravosodje Aleš Zalar predstavila ugotovitve medresorske skupine, ki je bila ustanovljena z namenom, da razreši glavno dilemo, ki se pojavlja pri neplačevanju socialnih prispevkov. Kot vemo, se je problem neplačevanja prispevkov z gospodarsko krizo še povečal. Ali že obstoječa zakonodaja omogoča kazenski pregon delodajalcev, ki delavcem ne plačujejo prispevkov, ali pa jo je treba spremeniti? Vprašanje o kazenskem pregonu se zastavlja predvsem v tistih primerih, ko delodajalec zaradi likvidnostnih težav ni več sposoben plačevati prispevkov delavcem. Po ugotovitvah medresorske skupine sedanji kazenski zakonik omogoča pregon proti delodajalcem, ki ne plačujejo prispevkov. Citiramo ugotovitve medresorske skupine. Kazenski zakonik na ustrezen način kvalificira omenjene kršitve, da državno tožilstvo na ustrezen način prednostno obravnava te zadeve in na ministrstvu tudi glede na število obtoženih pravnih oziroma fizičnih oseb lahko v relativno hitrem času pričakujemo prve odločitve sodišč v teh zadevah. Je pa treba poudariti, da je odvisno od obravnave vsakega primera posebej, če se ga kvalificira kot kaznivo dejanje. Odvisno od okoliščin, saj se takšna dejanja lahko v nekaterih primerih, ko se delodajalec znajde v likvidnostnih težavah, obravnavajo kot prekršek. Po ugotovitvah ministerstva naj bi bilo več kot 97% prispevkov za socialno varnost delavcev plačanih, medtem ko ni plačanih 3% prispevkov. Po podatkih davčnega urada je bilo do konca oktobra lanskega leta neplačanih prispevkov za 182,5 milijona evrov. Od tega za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 120,5 milijonov, za zdravstveno zavarovanje pa 60,7 milijonov evrov. You guess it must be worth something. Najprej smo za mnenje o ugotovitvah medresorske skupine povprašali predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušana Semoliča, ki potezo pozdravlja, vendar pa meni, da bi lahko bila storjena že mnogo prej.
Lahko rečem, dobro jutro, ne? Se ti členi že obstojajo že kar nekaj časa, ne? In da se po tolkem času in po tolkih dogodkih zdaj politiki spomnijo oziroma ugotovijo, da saj v načelu so to dejanje, ki so kazniva. Pač dobro, nikoli ni prepozno, bi štok rekel, če pozitivno pristopim k temu. Ne glede na to, pa dobra plat tega je, da je to medijsko plus spet na središču pozornosti in se s tem krepi nek pritisk, verjetno, ja, pritisk na te gospode, ki imajo škar in platno v podjetjih, da pač ne počno to.
Sindikati se zauzemajo tudi za nove zakonske rešitve na tem področju.
Ampak jaz moram opozoriti, da smo sindikati zahtevali in predlagali dost bolj korenit poseg, kot samo ugotovitev, da je to kaznivo. Ne? Mi smo predlagali in tukaj država lahko stori, da bi nekaj podobnega, kot imajo v Avstriji, nekaj podobnega, kot imajo recimo v v Veliki Britaniji, ne, pri naročilih, ko se naroča in recimo, da je to, se začne pri teh podjetjih, kjer je država posredi, bi moral glavni naročnik in pa vsi v verigi navzdol podizvajalci dokazati z certifikatom, da redno izplačujejo plače, da redno izplačujejo plačejo prispevke, skratka, da dosledno spoštuje kolektivne pogodbe. To bi mogel biti pomemben kriterij za podelitev naročil, ne samo cena neke storitve. In to je država na potezi, ker tukaj gre za sistemsko spremembo. Tako da, ja, naše pričakovanja so večje kot samo to, da se v medijih objavi, da je to kaznivo početje.
Kako pa se po mnenju državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Boštjana Škrleca lahko določi, kdaj gre za kaznivo dejanje oziroma le za prekršek strani podjetja, ki delavcem ni plačevalo socialnih prispevkov?
Pri teh kvalifikacijah je seveda potrebno biti zelo previden. Primer od primera je lahko različen in nasplošno odgovoriti, da neplačevanje prispevkov zaradi tega, ker podjetje ni možno tega plačati, da to pomeni prekršek, temu jaz ne morem pritrditi. Delodajalec se seveda mora zavedati svojih obveznosti in če se odloči, da nekih prispevkov ne plačuje, seveda s tem mora vedeti, da tvega kazenski pregon. Tako da v tem trenutku seveda konkretnih primerov ne morem komentirati, je pa to, kar sem povedal, v bistvu vsebina tega.
Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole pozdravlja ugotovitev medresorske skupine in deli neplačnike socialnih prispevkov v dve skupini.
Ločiti moramo dva dela neplačevanja prispevkov. Ločiti moramo neplačevanje prispevkov tistih delodajalcev, ki zaradi plačilne nediscipline ne morejo plačati prispevkov pravočasno in pa seveda tisti drugi del, za katerega upam, da jih je najmanj, ki ne plačujejo prispevkov preprosto iz neke druge koristi. Mi odločno obsojamo takšen način neplačevanja, vedeti pa moramo, da po statistiki DURS-a 97% vseh prispevkov je plačanih, govorimo torej o 3%, ki so prav gotovo za tiste, za katere niso bili plačani, velik problem, vendar rešiti ta problem je možno samo na ta način, da z ene strani izboljšamo plačilno disciplino, kajti ta je eden glavnih povzročiteljev tega neplačevanja oziroma zakasnitve plačevanja in pa drug dostop do finančnih virov. Ta dva problema sta se pojavila že prej, vsekakor pa z to finančno-ekonomsko krizo in seveda ta problem se skozi krizo ne zmanjšuje in mi poudarjamo, da to je pravzaprav največja težava te krize. Torej, kako izboljšati plačilno disciplino in dostop do finančnih virov, je glavna naloga in posledica bo seveda tudi boljše oziroma bolj urgentno plačevanje prispevkov.
Prvotno evidenco vodi Državna uprava Republike Slovenije, v bistvu Davčna uprava Republike Slovenije, od katerih zaradi dopusta direktorja ustanove nismo dobili izjave. Smo pa govorili z glavnim inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Borutom Brezovarjem, ki nam je predstavil pristojnosti te institucije na tem področju.
Torej, tako bom rekel, v nasprotju s tem, kar se v javnosti nasploh misli, so zelo omejene. Načeloma za spremljanje plačevanja in za izterjavo neplačanih je po naši zakonodaji zadolžena Davčna uprava Republike Slovenije. Vendarle pa seveda so socialni prispevki v tesni povezavi s plačo in v zvezi s plačo pa seveda ima tudi Inšpektorat za delo vrsto pristojnosti, ki jih opredeljuje zakon o delovnih razmerjih. In seveda večinoma kršitve v zvezi z načinom izplačila plače pomenijo tudi prekrške. Zato se pogosto s tem srečujemo in tudi ko ugotovimo, da obstaja sum, da prispevki niso bili plačani, svoj del postopka izvedemo in odstopimo davčni upravi v postopek preostalo. In tudi obratno, ko davčna uprava, ko dobi podatek o neplačilu prispevkov, v svojem delu odloča o teh vprašanjih, vodi postopke, če so zraven bile tudi napake pri izplačilu plače, nas obvesti in potem spet mi. Torej neko sodelovanje izjema, kjer pa v celoti pravzaprav mi vodimo postopek, pa je črno zaposlovanje.
Brezovar je spregovoril tudi o tem, kako ugotoviti, ali je bilo posamezno neplačevanje socialnih prispevkov zgolj prekršek ali je prešlo v območje kaznivega dejanja.
Ja, torej predvsem težave pri dokazovanju tukaj ima inšpekcija, zaradi tega, ker mi nimamo vpogleda v finančne tokove, zato praviloma se s tem delom ali pa s tem kaznivim dejanjem ukvarja davčna uprava. Ko pa gre na primer za kvalificirano obliko, to kaznivo dejanje 196. člena je zelo široko in neplačilo prispevkov je samo ena od možnih oblik. Mi smo v zadnjem času dali kar nekaj kazenskih ovadb za drugi del tega kaznivega dejanja, ki pa je v tem, da delodajalec več kot 3 mesece zapovrstjo plače sploh ne izplača. In tukaj ni problem dokazovanja, plača je ali pa je ni. Pri prispevkih pa seveda mi nimamo vpogleda, zato ker nimamo teh finančnih tokov pod nadzorom in tudi zaradi tega, ker so še druge možnosti, kot naprimer, da je na prošnjo delodajalca davčna uprava odložila plačilo, dovolila obročno odplačevanje ali pa celo deloma odpisala dolg. Vsega tega mi seveda ne moramo vedeti, zato se s tem delom kaznivega dejanja ne moramo mi ukvarjati.
Govorili smo tudi s predstavnikom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki na podlagi delovnega staža delojemalca določa in izplačuje pokojnino. Kakšne so njihove pristojnosti in odkot prejemajo sredstva, nam je pojasnil vodja službe za odnose z javnostjo, Brane Kokot.
Ja, zavod prejema sredstva na podlagi prispevkov in pa druge velik vir pa so proračunska sredstva.
Vendar, katera državna ustanova nakazuje pač, od katere državne ustanove dobite večino sredstev?
Ja, kar se tiče, večino dobimo na podlagi prispevkov, proračunska sredstva pa pridobimo preko enotnega zakladniškega računa.
Kdo pa krije morebitni primanjkljaj sredstev, ki jih dobite na ta način?
Ja, sistem pokojninsko in invalidskega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da država s svojim proračunom zagotavlja tako tekočo likvidnost, kot tudi likvidnost ob koncu leta. To pomeni, koliko primankuje sredstev na strani prispevkov, toliko več je potrebno proračunskih sredstev.
Imate dostop do evidence, do tega, ali je posamezno podjetje plačevalo socialne prispevke svojim delojemalcem?
No, treba je poudariti, da že v vse skozi plačevanje prispevkov urejeno tako, da se zavodu nikoli ni direktno plačevalo prispevkov, ampak da se vse to vodilo preko raznih finančnih ustanov, ki so skrbele za finančno disciplino. To sedaj se plačuje oziroma tudi vrši nadzor nad plačevanjem prispevkov, upravlja morebitne odpise, delne odpise davčna uprava Republike Slovenije. Na podlagi pogodbe oziroma dogovorov imamo mi, ki smo jih sprejeli z davčno upravo Republike Slovenije, imamo mi evidence, katere so potrebne za naše poslovanje. V bodoče se pa predvideva tudi direktni dostop do podatkov davčne uprave Republike Slovenije, kar ki se tičejo plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V primeru steklarske Nove, podjetja v 100% državni lasti, naj bi nekateri upokojenci zaradi neplačevanja prispevkov dobili tudi nižje pokojnine. Več nam je povedal Kokot.
V tem konkretnem primeru te podatke jih ne držijo, da podjetje ni plačevalo dve leti, ampak gre za v daljšem obdobju za krajšo, bom rekel, za manj mesecev neplačevanja. No, dejstva so tudi taka, da so v mestnem času so se nekateri že zaposleni v tem podjetju upokojili in v nekaterih primerih so pokojnine celo malo više, kot bi sicer bile. Torej, iz tega izhaja, da ni rečeno, da če kakšno podjetje ne plačuje prispevkov, da so ljudje potem oškodovani.
Lahko pa so niže.
Ja, za izračun višine pokojnine zakon točno predvideva, kateri podatki, katera plačila, katere zavarovalne osnove so pomembne za višino te pokojnine.
Državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Škrleca smo povprašali, ali nameravajo spreminjati zakonodajo na področju, ki zadeva plačevanje socialnih prispevkov.
Ja, po teh analizah, ki smo jih opravili v luči aktualnih dogodkov zaradi plačevanja neplačevanja prispevkov iz delovnega razmerja, zaenkrat vse analize kažejo, da zakonodaje na kazensko-pravnem področju ni potrebno spreminjati, ker vidimo, da v bistvu vsi akteri kazenskega postopka so na enakem stališču, kot je tudi ministrstvo, da to je kaznivo dejanje in da je potrebno v takih primerih pristopiti k pregonu. Tudi podatki, ki smo jih dobili od tožilstva te dni, potrjujejo temu, se je od 370 kazenskih ovadb, ki so jih prijeli za taka kazniva dejanja, samo 15 ovadb v tem trenutku nerešenih. That goddamn social
life, and now you're... Na isto vprašanje nam je odgovoril tudi generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole.
Po mnenju ministra Zalarja je ta zakonodaja primerna, torej potrebno je samo dosledno izvajati in šele seveda, če to dosledno izvajanje ne bo dalo rezultatov, potem je prav, da pride tudi do premembe. Kajti pomembno je seveda, da imajo ne samo vsi enake možnosti na trgu, ampak da so tudi, da se vsi držimo veljavne zakonodaje.
Glavni inšpektor za delo Borut Brezovar meni, da z morebitno spremembo zakonodaje ni potrebno širiti pristojnosti njegovega resorja.
V smer na temo prispevkov gotovo ne, ker kot sem že rekel, finančni tokovi, ki, iz katerih se vidi, je bilo od nekaj plačano ali ne, niso in ne morejo biti pod našim nadzorom. Zaradi tega seveda tukaj več ne moramo narediti. V tem delu, kjer pa sodelujemo, pa gotovo se da stvari tudi izboljšati in to se trudimo v tej smeri.
Ena od možnosti, ki ostanejo delavcem, katerim delodajalci ne plačujejo socialnih prispevkov, je sprožitev civilne tožbe. O tem smo spregovorili s Škrlecom, ki pa poudarja pravno načelo, da mora biti kazenski pregon izveden ne glede na možnost civilne tožbe.
Ne, to ne pomeni tega. Treba je ločiti dve vprašanje. Civilna vprašanja so eno, kazensko pravno varstvo je drugo. Ko govorimo o kaznivem dejanju zaradi neplačevanja prispevkov za socialno varnost, je treba povedati, da v vseh primerih teh kaznivih dejanj gre za kazniva dejanja, katerih pregon se začne po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni potrebno oškodovancem podati nobenega predloga, nobenih posebnih ovadb, dovolj je, da tožilstvo izve za take primere in lahko na podlagi tega ukrepa.
Glavni inšpektor za delo Brezovar je predlagal tudi, na koga naj se obrne delavec, ki mu prispevki niso bili plačani.
Pravzaprav je vseeno. Kamarkoli bo šel delavec, ki sumi, da so mu določene kršitve povzročene, bi moral do istega priti, torej do rešitve tega svojega problema, pot bi bila morda nekoliko različna. Kot sem rekel, mi bi se najprej lotili tistega dela, ki je v naši pristojnosti in hkrati seveda dal davčni upravi tiste informacije, ki bi njim omogočale njihov del razreševanja. Konec bi moral biti v obeh primerih enak.
There is a face of love. Kako pa naj delavec spor v primeru, ki še ni prešel območje kaznivega dejanja, rešuje drugače kot s sprožitvijo civilnega postopka, nam je pojasnil Škrlec z Ministrstva za pravosodje.
Če govorimo o primerih, kadar ni podanih znakov kaznivega dejanja, potem seveda je to vprašanje spora, delovnopravnega spora med delavcem in delojemalcem. Vendar bi želel pri tem poudariti, da naše stališče je, da v primeru, kadar prispevki niso plačani, načeloma gre za kaznivo dejanje, ki ga je seveda potrebno z vsemi elementi potem dokazovati v kazenskem postopku, ampak kot povedano, to ni na plečih delavca, to je naloga državnega tožilstva in država za to poskrbi.
Neplačevanje socialnih prispevkov pa ni tuje niti samemu Ministrstvu za pravosodje, ki kršitelje sedaj vestno preganja. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, ki spada pod pristojnost omenjenega ministrstva, namreč Zavodu za zdravstveno zavarovanje dolguje skoraj 800 tisoč evrov neplačanih prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje zapornikov. Med pojavoma sicer ni mogoče vleči očitnih usporednic, saj uprava ni podjetje, ki bi sklepalo delovna razmerja, ampak gre za državno ustanovo, ki svoje subjekte zaklepa na drugačnih pravnih osnovah. Vseeno je pojav simptomatičen, saj je denarja za plačevanje prispevkov za takšne in drugačne ljudi očitno povsod premalo. Kultivator so pripravili Urh, Luka in Nika.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.